som jeg skal se nå, så er det litt misvisende å si den messianske bevegelse. Det er kanskje mer rett å si de messianske bevegelser. For de er ganske ulike. Samtidig har de noen likhetstrekk som gjør at en snakker om én bevegelse. Det er ett bibelvers. Jeg har delt det litt tidligere i uka. Jeg har lyst til å ta det fram nå òg. Og grunnen til det er at ofte når jeg er med messianske jøder, så siterer de dette verset. Og det er ikke så ofte jeg har hørt det sitert av andre, av og til, men de messianske jødene siterer det ganske ofte. Og det er fra Matteus 23 og vers 39. Og da er vi inne i den sammenhengen med at Jesus han forteller at han skal reise herifra, og han forteller litt om Jerusalem. Og så kommer han til dette verset. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Dette sier Jesus til jødene. Og grunnen til at de messianske jødene siterer dette ofte, er jo nettopp det at Jesus har sagt at de skal ikke se meg igjen, jeg skal ikke komme igjen, før det sier velsignet er han som kommer i Herrens navn. Og det ordet velsignet, det betyr velkommen. Ønske velkommen han som kommer i Herrens navn. Og de tenker det inn sånn og bruker det sånn at når det står jøder i Jerusalem, når det står jøder og venter på sin Messias, venter på Jesus, truende jøder altså, så nærmer vi oss noe nytt. Og de bruker det som en misjonsklang. Nå står det jøder i Jerusalem og venter på at Jesus skal komme igjen. Og så ønsker de at stadig flere hender, jødiske hender i Israel og verden over, skal ønske Israels Messias velkommen. Så for deg har det en profetisk klang, det har en endetidsklang, og det får et misjonsengasjement, dette verset. Det er ikke så ofte jeg har hørt andre bruke det, men de siterer det i hvert fall ofte. Så det kan de vite. Vi har vært litt inne på det før, men for det som er nye, så har det vært en kirkehistorie på 1, 2, 3 fra min side. Litt lenger fra andre her, heldigvis. Men helt i begynnelsen, urkirka, apostlenes gjerning av det første århundret, så tenker jeg at det var helt selvsagt for deg at jødene skulle høre evangeliet og tro evangeliet om Israels Messias. Det stilte de ikke spørsmål med. Apostlene gikk ut og forkynte. Og det som var revolusjonerende, det var jo hedningene. Det var helt selvklart at Israel og jødene skulle høre evangeliet om Jesus. Men hva med hedningene? Så får Peter denne opplevelsen med duken, og han blir invitert til Cornelius sitt hus. Og så skjer det at den hellige ånd faller over deg. Og da sier Peter, nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett. Og så kommer det et apostelmøte i Apostelgjerningene 15. Og der er det jo spørsmålet, hva skjer nå? Det er jo hedninger som begynner å tro på Israels Gud, tro på Israels Messias. Må de gå gjennom jødedommen, gjennom Moseloven? Må de bli jøder? Hva gjør vi med disse? Det er jo, for å si det litt kort. Og så er jo konklusjonen heldigvis, og som rett er med den hellige ånds hjelp, at hedningene skal ikke gå gjennom jødedommen. Og dette var vi litt inne på i de to timene før i dag, med Israel og folkeslagene. Dette utvider Guds folke. Hedningene skal være hedninger. Være sånn, de skal ikke gjennom jødedommen. Men samtidig så er det jo det at jøder skal få være jøder. Skulle Paulus slutte å være jøde? Skulle Peter slutte å være jøde? Nei, de var jøder. Hedningene var ikke jøder. Og så ble det en del av konklusjonen. Det var helt naturlig at en jøde trodde på Jesus. Rett jøde, skriver Paulus, det er jo den som er omskjært i det indre. Jeg tenker Paulus forsto seg som jødisk. når han tok imot Jesus. Og mange messianske jøder, når de har tatt imot Jesus i dag, så er jo vitnesbyrdet deres at de har aldri følt seg mer jødisk etter de tok imot Jesus. Dette er det mest jødiske av alt. Et spørsmål som dukker opp av og til, som jeg stiller da, det er jo, er det Nye Testamentet og evangeliet ujødisk? Eller hører ikke det også jødene til? Er det mer jødisk det gamle testamentet enn det nye testamentet? Nei, begge deler er jo kommet fra jødene. Det er blitt åpenbart for deg og for oss gjennom deg. Så dette var litt av kjennetegnet, kanskje til å begynne med, at evangeliet skulle forkynnes for jøder, og etter hvert så de ved den hellige ånds hjelp, og for hedninger. Jøder skulle få være jøder, hedninger skulle få være, det blir jo litt rart å si hedninger da, men det skjønner jeg hva jeg mener. Og så var de sammen i gudstjeneste fellesskap. En forkynte evangeliet både for jøder og for hedninger. Og jeg synes det skimte noe av en kirkekultur i Romerbrevet 15. Paulus er bare så vidt innom det. Men han skriver der om menigheten i Akaia og i Makedonia. Og så bare gir han menigheten i Roma oppmerksom på at han nå drar til Jerusalem med hjelpen han har fått til de hellige der. For menigheten, dette står i Romerbrevet 15 og fra vers 26. For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette, og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver. Og så ser jeg skimte litt av en kultur der disse hedningekristne som har fått del i troen på Israels Gud, Israels Messias, de forstår seg som i gjeld til dette folket. De har røtter til dette folket. Og Paulus gir de rett i det. De skylder å hjelpe dem. De som har fått del i deres åndelige gaver, som vi var inne på tidligere i dag. Så det var altså tett kontakt mellom de hedninge kristne og deres jødiske røtter. Og så vet man at dette endrer seg i løpet av kirkehistorien. Det blir et brudd der kirka blir mer og mer vestlig, mer og mer, kommer jo an på hvor hun går da. For oss vår del er europeisk, Roma, Wittenberg. Og det skjer et brudd med de jødiske røttene. Kanskje har det med år 70 å gjøre når Jerusalem blir ødelagt, eller Bar Kokhba-opprøret som kommer på 130-tallet etter Kristus. Men det skjer i hvert fall mer og mer et brudd, og kirka tar mer og mer avstand fra ikke bare sine jødiske røtter, men blir også mer og mer anti-judaistisk, anti-jødisk. Og jeg nevnte jo tidligere i dag denne joden Sau som henger i Wittenberg, denne figuren av en gris, der en jøde, en rabbiner, leser inn bak grisen, og jøder er under og suger melk av grisen, og Guds navn på hebraisk står over, sånn som jødene brukte det. En tok mer og mer avstand fra det jødiske, og bygde opp en mur. Og det gjorde jo til at det har blitt en mur mellom jødedom og kristendom. Og der var kirka og jødedommen enige. Det var unaturlig for en jøde å være jøde og tro på Jesus. Enten var du kristen, eller så var du jøde. Kirkehistorien forteller at av og til, det har alltid vært jøder som tror på Jesus, gjennom hele kirkehistorien. Men noen av dem ble bedt om å endre navn. De hadde fått jødisk navn. Så når de ville bli døpt og komme til tro på Jesus, så måtte de helst endre navn, sånn at de ikke hadde så jødisk navn, for de skulle ta avstand fra det jødiske. Det var også en historie, jeg vet ikke om det er sant, men det er i hvert fall en vandrehistorie om en jødisk mann, og det kan godt være det er sant, som gikk til kirke etter kirke, for han ønsket å bli døpt, for han hadde kommet til tro på Jesus. Og så fikk han sjekkspørsmål i hver kirke av presten, og det var sjekkspørsmål for å sjekke om jødedommen var ristet godt nok ut av han. Dette spørsmålet var jo for eksempel, spiser du svinekjøtt? Og for en jøde så vil svaret være, nei, jeg spiser ikke svin, for jeg er jøde. Og hvis mannen svarte nei, jeg spiser ikke svin, og svarte likt på de andre sjekkspørsmålene, så var beskjeden, da må du gå videre, du kan ikke bli døpt her. Jødedommen er ikke ute av deg. Så det ble unaturlig at en jøde kunne være Jesus troende og fortsatt være jøde. Og der var jødedommen etter hvert helt enig. Det går ikke an å være jøde og kristen. En jøde som tror på Jesus, han er per definisjon en forræder. En som har gått imot jødedommen. En som har gått over til fienden. Og dette møter du i dag også. Og det er litt i dette spenningsfeltet med å komme inn i den messianske bevegelsen. Jeg googlet messiansk bevegelse for en god stund siden for å sjekke litt hva skriver de på internett om denne bevegelsen. Og da fant jeg et ord som jeg aldri hadde hørt før, men jeg nå skal bruke da. Det var synkretisme. Noen er sikkert god på det ordet fra før da, men de brukte det i religionsvitenskap, og så skrev de at den messianske bevegelse er en synkretisme mellom kristendom og jødedom. Og det som ligger i det ordet da, det er at det skjedde en samblanding av noe som egentlig ikke hører sammen. I religionsvitenskapen så står synkretisme for at en tar en religion, og så tar en helt annen religion, og så blander en element fra begge og lager noe nytt. Det er en synkretisme. Og når jeg googlet dette, så fant jeg det ganske på topp på Google. Messiansk jødedom er en synkretisme av kristendom og jødedom. Altså at det er unaturlig. Det er noe nytt. Men så er min utfordring og mitt spørsmål til det. Er det virkelig nytt? Er det virkelig unaturlig at en jøde tror på Jesus og fortsatt er jøde? For er det, eller finner man kontinuitet i dette? Hvis vi nå ser på de siste 2000 årene, så er det i hvert fall to ting jeg tenker som er sikkert om dette feltet her. Og det er at evangeliet er det samme. Det er akkurat det samme evangeliet vi blir frelst med som vi ble frelst med for 2000 år siden. Det har ikke forandret seg. Det er en kontinuitet. En bro som går over 2000 år. Og det andre er at det alltid har vært jøder som tror på evangeliet. Og så kommer denne synkretismen fram. Det er unaturlig at en jøde tror på Jesus. Inneforstått, det er unaturlig at en jøde begynner å tro på Jesus og fortsatt vil ha sin jødiske identitet i behold. Han må enten velge kristen eller jøde, eller så kommer denne synkretismen inn. Er det med på den? Men så er mitt spørsmål, er det ikke nettopp en djup kontinuitet? Når vi leser om Jesus, som gikk i synagogen sånn som han pleide, når vi leser om apostlene og de første Jesus-troende menneskene som var jøder og levde, hadde en jødisk livssyklus. Er ikke det en djup kontinuitet av det? Men sånn levde i hvert fall kirke og jødedommen lenge, og til en viss grad gir det jo det ennå. Med at det er unaturlig, det går ikke an. Det er to helt forskjellige ting. Og jeg møter av og til det nå også, når jeg snakker med folk, må vi gi evangeliet til jødene. De har jo en religion. Det er for eksempel. Og så tenker jeg, og svarer jeg, men er det virkelig unaturlig for en jøde å bli kjent med evangeliet? Kan det ikke fortsatt være jøde da? Blir det ikke da rett jøde? På slutten av 1700-tallet så skjer det en ny teologisk refleksjon i kirka. Det er dette spørsmålet om Israel og jødene blir tatt mer på alvor og tatt inn igjen i kirka. Og det henger jo sammen med pietismens framvekst. Det henger sammen med denne brødrebevegelsen i Tyskland, som hadde bønnemøte i 100 år for verdensmisjon. Og der også kommer Israelsmisjonen i Norge inn utifra dette. Det hadde en fot i vekkelsesbevegelsen, og en fot i akademia, teologi. Og så tok han disse spørsmålene inn igjen. Skulle ikke evangeliet ut til det jødiske folk? Og så studerte han bibeltekstene akademisk og teologisk. Og så ble Romerbrevet 9-11 spesielt viktig. Før han hadde gjerne tenkt at det var bare noe som hang igjen fra Paulus sitt eget liv, og hadde ikke gyldighet utover det. Han hadde en brann for sitt eget folk, Og så var vi litt ferdige med de kapitlene her. Men nå tok jeg de inn igjen i varmen, for å bruke litt sånn muntlig begrep. Jeg begynte å studere det igjen, og så det at her har kirka handlet urett om for det jødiske folk. En har brutt med røttene sine, en har fått inn en antijudaisme, og i noen sammen også en antisemitisme, mot dette folket som vi også står i gjeld til, og som vi har fått troen vår fra. Og så tok han et oppgjør med det. Han ble opptatt av Israel i Guds store frelsesplan. Ikke bare som et folk som skulle bringe Kristus til verden, og så var Gud ferdig med det, men han så fortsatt at Gud hadde en plan med dette folket. Han var ikke ferdig med Israel, eller folkeslagene. Og det betyr at når vi kommer til år 1900 cirka, så har det skjedd noe helt nytt i misjonshistorie og kirkehistorie. Det ene er at det oppretter over 100 ulike Israels misjonsselskaper eller organisasjoner i Europa. Det var det ikke i år 1800. Så i løpet av det århundret der, så har det altså kommet 100 nye selskaper, organisasjoner, som jobber med evangeliet og det jødiske folk. Og det er 900, eller jeg har lest 801 plass og 901 plass, så kanskje 850 da, misjonærer som jobber mot det jødiske folk, eller med det jødiske folk. Så 1800-tallet var jo preget av dette også. Israel kom på banen igjen, og det var misjon som preget det. Og verset som gjerne ble det store, det var jo dette at hele Israel skal bli frelst fra Romerbrevet 11. Og ved å være med i misjon, så var han med på å oppfylle dette løftet også. Evangeliet tilbake til jødene. En så at Gud ikke var ferdig med dem, og ønsket å gi dem evangeliet. Så kan vi se det at på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så er det vekkelse i Østeuropa, i det jødiske miljøet. Men når vi skal komme til den messianske bevegelsen i dag ganske snart, så er antallet der mye lavere enn det det var da, eller skulle tilsi at det var nå. Det kan ha mange sammenhenger. En av de er Holocaust. Når nazistene kom over Østeuropa og Europa og skulle ha konsentrasjonsleirer, dødsleirer, så spurte ikke de en jøde om han trodde på Jesus eller ikke, for der var det jo blodet. Det er antisemitismen, ikke antijudaismen. Det handler ikke om hva du trodde, eller ideologien, eller teologien din. Det handler om blodet ditt. Var du jøde, skulle du i konsentrasjonsleir. Så mange ble tatt der, og drept i konsentrasjonsleirene. Og det betyr at når vi kommer på 1960-tallet, så er det noe som skjer i USA, der det bodde mange jøder da, og bor mange jøder nå. Det er jo denne Jesus-vekkelsen, eller Jesus Movement i USA. Det var en trosvekkelse, egentlig. Men denne brer seg også i et jødisk miljø i USA. Evangelikal vekkelse og karismatisk vekkelse. Og jøder blir oppmerksom på Jesus. Og flere kommer til tro på han. Og de begynner å lese i Bibelen, og så ser de det at Jesus var jøde. Apostlene var jøde. De første kristne som levde var jo jøder. Hvorfor skal ikke vi fortsette å være jøder nå når vi har tatt imot Jesus som Messias og Herre? Og det er litt av utgangspunktet. Og fra 1960- og 70-tallet så blir altså denne bevegelsen født. Så det er en ganske ung bevegelse sånn sett. Men da blir bevegelsen født der. Og kjennemerket, det er jo at det er jøder som tror på Jesus og har en jødisk identitet. De forstår seg som jøder. De lever gjerne som jøder. Det er jo litt forskjellig hvor mye de legger vekt på tradisjoner og sånn. Men de har en jødisk identitet og en tro på den treenige Gud. På Jesus som Messias, den hellige ånd og Gud, Fader. Kirka har til en viss grad anerkjent disse. Det jødiske samfunnet har ikke anerkjent det. Og da står de mellom en skvis mellom to stoler. Hva er vi? Vi føler at vi tilhører kirka, selvfølgelig gjør vi det. Vi har et samfunn med de. Og vi føler også at vi er jøder, og det er vi. Men vi blir ikke anerkjent. Og så har de vært i den mellom de to stolene, egentlig. Men de dannet egne messianske forsamlinger, der de la vekt på forkynnelse for Nye Testamentet, fra det gamle testamentet. De kaller det jo ikke for gamle og Nye Testamentet, selvfølgelig. Det er jo noe vi har puttet på. Men de har egne messianske forsamlinger rundt om i verden. Jeg tenkte jeg skulle si litt om bevegelsen i Israel. Og der er han litt yngre enn i USA, og det er færre i Israel enn i USA og Østeuropa. Men det er den bevegelsen jeg kjenner best til, den som er i Israel. I 1948 så regner han med at det var, ja, hvor mange tror det? Hvor mange Jesus-troende jøder tror det var cirka i Israel i 1948? Hva sa, 100? 500? Under 100? 10? Det er det nærmeste så langt. Det er ikke, nei, det er mer enn 10. Altså det er 25 cirka, regner han med. Ja, det er, hvordan telte de det? Jo, de visste at det var 4 familier, som mest sannsynlig var Jesus-troende, som man har, som man kan finne ut av. Og de telte 25 personer. 25 personer som sto og ønsket velkommen, han som kom i Herrens navn. I dag er det ikke, det har jo økt mange ganger, men vi skulle ønske at det var flere. Kanskje det er 15 000 i dag. Så det er en mange ganger dobling. I 97 var det 5000, eller de har regnet ut da, de gjorde en stor undersøkelse i 1997 der det var 4958 eller et eller annet. Så cirka 5000. Og nå holdt de på å gjøre en ny undersøkelse som skal være klar i 2019. Så da vet vi cirka litt, eller da vet vi hvor mange det er. Nå må vi si kanskje mellom 12, 15, noen sier 30.000, men ingen vet egentlig. Men det har i hvert fall vært en økning, og det er en stor økning fra 25 til 15.000. Men om et år så vet vi litt mer om hvor mange de er. Samtidig var det kanskje en eller to forsamlinger i 1949, da, litt senere. En av dem var Beit Eliyahu, som Israels misjon var med å starte. Vi begynte arbeidet vårt der i 1949, og så var det en til. I dag er det mellom 150 og 200 messianske forsamlinger i Israel. Så det også har vokst. Så bevegelsen vokser, samtidig er de få. En annen ting som har skjedd de siste årene, det er at fra å være en bevegelse som man ikke snakker om, som er under radaren, som blir forfulgt, som blir undertrykt av jøder, snakker vi om nå, så har det faktisk bare de siste månedene begynt å snakkes om bevegelsen i Israel. Fortsatt kan det være tøft, det kan være vanskelig. For eksempel så får ikke et messiansk par som har lyst til å gifte seg, får ikke gifte seg i Israel. De må reise gjerne til Kypros for å gifte seg. Fordi at de blir ikke anerkjent som jøder av en rabbiner som skal da utføre vielsen og vigselsrett. Så det er en del sånne ting de fortsatt opplever. Og det er også noe, altså jøder er jo veldig rett fremover til å si det sånn som de mener det. Og det er noen messianske jøder som har gått hardt ut mot ortodox jødedom og fortalt hvor de tar feil og gått imot det. Og de har opplevd at når de våkner om morgenen, så er det masse plakater av de rundt omkring i nabolaget. Pass på denne mannen, han er messiansk, han er farlig. Og så ender det opp at noen av dem må flytte vekk fra byen. Så det kan være tøft for noen. Det er enda tøffere for muslimer, vet vi, i muslimske land. Men det kan være tøft også for messianske jøder. I Jerusalem Post 16. februar i år, det er jo bare noen uker siden, så var overskriften «Will Israel ever accept messianic Jews?» Og det tror jeg, som jeg har blitt fortalt, og så er det første gangen det har stått en overskrift i Jerusalem Post, der de spør om dette. Vil Israel noen gang akseptere messianske jøder? Og det er det snakk om å akseptere de som jøder. Og det viser jo en endring i det israelske samfunn når det gjelder messiansk jødedom. Fra å være en bevegelse som nesten ingen vet om, og som man ikke skal snakke om, så mener våre misjonærer i Israel nå, og den messianske bevegelsen, at de aller fleste jøder i Israel vil vite hva messiansk jødedom er. Og det er også en endring. Så jeg begynner nå altså å snakke om det. Jeg begynner å diskutere det i media, og de aller fleste i Israel vet hva denne bevegelsen er. Og det er spennende, synes jeg. Samtidig kan det fortsatt være tøft å være en messiansk jøde. Jeg har lyst til å fortelle en historie, et vitnesbyrd, som viser litt av hvor tøft det kan være i familieforhold. Hvis du har lyst til å kjøpe den boka der bak som heter Forrådt, så får du også et innblikk i den virkeligheten. Og da ser vi også denne muren som er bygd opp, og denne forståelsen av at kristne de vil oss vondt, det er fienden. Alexander, eller Alek Goldberg, han er en russisk jøde fra tidligere Sovjet, vokste opp, han sier rett utenfor Moskva, men det er 150 mil da, unna Moskva, så jeg vet ikke. Men det er sånn de sier da. Han er vokst opp i en, sånn som han forteller det, ateistisk jødisk familie. De hadde ingen, de gikk aldri i synagogen, gjorde aldri noen religiøse ritualer, eller, de var ikke religiøse jøder på noen måte, men de hadde en jødisk identitet og var jøder. Og det finner vi jo mange av. Helt ateistiske jøder, som ikke feirer høytidene, ikke feirer sabbat, og så videre. Alek, han, i ungdommen så prøvde han masse forskjellig rart. Han var borte i New Age og borte i forskjellige ting. Og foreldrene sa alltid at det går greit, det er en fase, det går over. For mange jøder så kan det være greit å være jøde og buddhist. Det er greit å være jøde og ateist. Greit å være jøde og nyreligiøs. Det gikk fint. Så kom Alek i kontakt med noen kristne baptister. Han var med litt på møte der, og han fikk noen bibelvers, og de talte til han, forteller han. Og så begynte han å lese det Nye Testamentet. Så fant han ut at Jesus er jo Israels Messias. Han er min Messias. Han gjenoppdaget sin jødiske identitet, fant Jesus, og han ønsket å følge han og via livet sitt til Jesus fra Nazaret. Og han ble døpt i denne baptistmenigheten. Og så visste han det at dette må jeg fortelle mamma og pappa. Jeg må fortelle det at jeg har blitt en kristen, som jeg ville sagt det. Og han reiste opp for å besøke faren og mora, og han tok toget opp til dem. Og så møter Alek faren sin, og de gir hverandre et kyss på kinnet, og sitter seg ned for å prate sammen, og det er god stemning. De snakker om hvordan de har hatt det, og hva de har gjort på siden sist, og ja, som vanlig, de hadde et godt forhold, de to, og snakket vanlig og godt sammen. Og så forteller Alek faren, pappa, jeg må si deg en ting. Jeg har blitt en kristen. Jeg har døpt meg. Og da forteller Alek at hans ateistiske far, som ikke har noe forhold til jødedommen, får et strengt og stivt blikk, ser Alek inn i øynene, og så sier han, hvordan kunne du komme opp her og kysse meg etter det du har gjort? Hvordan kunne du komme til meg og gi meg et kyss, sitte ned og snakke med meg, etter du har gjort dette her? Mora roper ut i fortvilelse at han er en forræder, og besteforeldrene hans, de griner og forstår ikke hvordan noe sånt kunne skje i deres familie. En hadde begynt å tro på Jesus. Han hadde gått over til fienden. Han var en forræder. Forrådt. Nå forteller Alek at forholdet er bedre. Han jobber for oss i Jerusalem nå. Men så tøft kan det faktisk være for en ateistisk jødisk familie. Ortodokse jøder, hvis en der tar imot Jesus, så mister de jo helt kontakten med familien ofte. Og av og til sender familien ut brev til storfamilien og sier at den og den dagen har vi sørgetid i 7 dager, for denne personen er død. Han er ikke død, eller hun. Men de markerer døden, de vil ikke ha noe med denne personen mer å gjøre. Så det kan fortsatt være tøft å være messiansk jøde og ta imot Jesus, og dette fiendskapet ligger veldig bevisst hos mange jøder. Og samtidig så ser vi nå at staten Israel begynner å diskutere og snakke om Hva gjør vi med denne bevegelsen? Skal vi anerkjenne dem? Eller skal vi ikke? Og det er spennende å se hvordan den utviklingen blir. I Israel så er det, som de fleste plasser der det er messianske jøder, mange ulike bevegelser innenfor den messianske jødedommen. Jeg skal ta to eksempel, eller tre. I Jerusalem så finnes det, og det er den eneste siste laget i Israel, en messiansk synagoge. Har du hørt om det før? Det er en synagoge som ser ut som en vanlig synagoge med Toras. Har det vært inne i en synagoge før? Med Toraskap og alt som hører til. Og der går de i messiansk synagoge. De søkte om lov til å bygge synagogen. Og da den jødiske nabosynagogen, de gikk til rettsak for å hindre at de fikk bygge den messianske synagogen. Men så vant de rettsaken, og de bygde opp synagogen. Og så kommer han her jødiske rabbineren bort for å se hva gjør de nå da i denne messianske synagogen. Hva sier denne messianske rabbineren? Og så sitter han og så hører han på dem. Og så sier han etter gudstjenesten er ferdig. Jeg har egentlig bare to eller tre ting å utsette på dere. Og det ene er jo, ja, det er jo dette med Jesus da. Det likte han ikke. At de leste fra Nytestamentet og snakket om Jesus. Og det andre det var at de satt blanda i salen. For i en jødisk synagoge, ortodoks synagoge, så skal jentene sitte på galleriet. Og mennene nede. Og her var de blanda. Og det var de to eneste tingene han hadde å utsette på dem. Ellers var det helt likt. Det er helt likt det vi holder på med i vår synagoge. Så det ligner altså så masse. Så det eneste forskjellige, det var det med Jesus, og det at de satt blanda. Og så, men dette med Jesus likte han ikke helt. Og da sier den messianske rabbineren, men hvis du reiser rundt i verden, og forteller om disse store jødiske rabbinerne rundt omkring, hvis du reiser utenfor en jødisk kontekst, hvor mange tror du har hørt om det? Jeg kunne jo spurt her, hvor mange store jødiske rabbinere kjenner det til fra middelalderen? Er det mange? Og så sier han her, jødiske rabbiner, nei, han måtte innrømme det at de var nok ikke så kjent i verden, disse jødiske rabbinerne. Og da svarer den messianske rabbineren, men når jeg reiser rundt og forteller om rabbi Yeshua, så vet alle hvem det er. Jeg kan reise hvor som helst i verden, og folk har hørt om rabbi Yeshua. Han er vel egentlig den største jødiske mann som noen gang har levd. Burde vi ikke tenkt mer på han, og tatt han mer inn i varmen i våre synagoger? Og da forteller han at den jødiske rabbinen får et tåre i øynene, og så sier han, jo, du har kanskje rett. Kanskje er det på tide at vi tar han inn igjen. At vi har glemt hvem han er. Kanskje han var den største jødiske rabbinen som har levd. Ganske sterkt vitnesbyrd. Men det er en type messiansk forsamling. Mange andre ville ligne på et vanlig bedehusmøte hos oss. Lite liturgi, masse sang og forkynnelse. Og andre ville ligne litt mer på en frikirke. Og der har du spenningen. Og noen er mer pinsemenigheter og veldig karismatiske. Så du har altså denne spenningen her. Fra en messiansk synagoge til mer bedehusforsamlinger. Til frikirker, til karismatiske. Og det er litt av den messianske bevegelse i Israel. Hver forsamling er jo selvstyrende. Det er ikke et overordnet organ eller råd som styrer dem, men de bestemmer en del selv. Men hva er likhetene i denne bevegelsen som er ulikt? Jo, det første har vi vært inne på. De har en jødisk identitet. Spørsmålet er ofte hvor masse. Hvor jødisk skal det være? Det er klart at den jødiske messianske synagogen er mer jødisk enn en messiansk såkalt pinseaktig menighet. De har ikke toraskap eller går i posisjon eller følger synagogetekstene, sånn som den messianske synagogen. Og der er det ulikt. Og det diskuterer de. Hvor jødisk skal vi være? Og det kan godt være at vi som for å bruke det begrepet, hedninge kristne ikke skal bestemme så masse akkurat overfor det spørsmålet, men la de diskutere det litt selv. Men det diskuteres altså. Hvor masse de er opptatt av jødiske tradisjoner og livsstil, men diskuterer også hvor masse. Spesielt hvor masse rabbinsk eller ortodox jødedom skal få prege det. Denne jødedommen som blir til for det meste i middelalderen. Og der er de også uenige. En annen ting som er ganske likt med alle synagogene, det er at de er for misjon. For evangelisering blant jøder. Det var en pastor som jeg kjenner som kom til Norge, og da sa han at det var første gang han hadde hørt at det fantes kristne som var mot misjon overfor jøder. Han var ikke kjent med det fra Israel. Han forteller det at de messianske pastorene og forsamlingene, de er nesten uenige om alt. Men det er litt sant det der at der du har to jøder, har du tre meninger. Sånn er det den messianske bevegelsen. De er uenige om nesten alt. Men så sa han det at det er en ting vi aldri har diskutert og vært uenige, og det er om vi skal drive misjon. Det er vi enige om. Og så er de ulike og uenige kanskje om hvordan, altså metoden, men at de skal være misjonerende, det skal de. Og det er også grunnen til at de har valgt dette begrepet messianske jøder og ikke kristne jøder, nettopp fordi at de ønsker å nå jødene med evangeliet. Hadde de kalt seg for kristne jøder, hadde de vært med og opprettholdt en mur, og de hadde fått vanskeligere innpass. Da tror ikke artikkelen i Jerusalem Post hadde kommet, hvor tid skal Israel anerkjenne kristne jøder, men de kaller seg for messianic Jews, messianske jøder, så bruker de hebraiske navnet Messias for Kristus. De kaller heller ikke samlingene sine for kirke, men forsamling av nettopp samme grunn, congregation, og ikke church, eller messiansk synagoge. Og alt dette er for å nå folket med evangeliet. Og så har de også misjonsorganisasjoner, Jews for Jesus, og andre som jobber med evangelisering. Nå er tida brukt opp her, men jeg har lyst til å lese ett vers som en messiansk jøde brukte en gang. Jeg var med han, og han fikk dette spørsmålet på et møte. Det var, men er det nødvendig at dere er jøder? Da kan det ikke bare være kristne. Det var spørsmålet han fikk. Og jeg skjønner jo det spørsmålet greit. Er det nødvendig, og hvorfor skal du holde på den jødiske identiteten? Og så siterte de Galaterne 3:28. Og der står det, her er ikke jøder eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, dere er alle enige i Kristus Jesus. Og så fikk han det spørsmålet, og dette verset som henvisning og referansepunkt. Og så tenker han seg litt om, og så svarer han. Kan alle her inne som er menn ta opp hånda? Ja, så tok jo mennene opp hånda da. Ja, flott. Kan alle som er kvinner ta opp hånda? Og så tok de opp hånda si. Og så spurte han etterpå, men er det ikke alle en i Kristus? Hvorfor vet du da at du er mann og kvinne? Og så sa han samtidig, vi er fortsatt mann og kvinne selv om vi er i Kristus. Og vi er fortsatt jøde og greker selv om vi er i Kristus. Men når det gjelder frelsen, når det gjelder evangeliet, så står vi alle likt. Der er vi alle en i Kristus Jesus, med samme adgang til far i en ånd. Og så var argumentet hans at som jøde så skulle han få være jøde og tro på Jesus. Og jeg synes det var et godt argument. Dette er noe av det vi arbeider med i Israels misjon, tett samarbeid med denne bevegelsen i Israel og i Østeuropa. Masse av vårt misjonsarbeid, det er i tett samarbeid med den messianske bevegelse. Den er en ung bevegelse, og den har gått fra å ha, det er det våre misjonærer sier, fra å ha noen barneproblem til å få mer tenåringsproblem. Nå kan de alt som bevegelse, samtidig som de kanskje trenger litt hjelp til noe. De klarer seg selv på den måten at de har jo gudstjenester, de har samlinger, de har bønnemøter, de har alt dette her. Men så trenger de kanskje hjelp til en del andre ting. Kaspari Senter, som vi driver i Jerusalem, har hvert år sabbatskoleseminar. Sabbatskole er jo søndagsskole, der de inviterer inn ledere fra søndagsskole i hele Israel. Der bortimot halvparten av alle forsamlingene sender lederne sine. Og da får de undervisning, de får opplegg som de kan bruke i søndagsskolen som de har, eller sabbatskolen. Vi har også Immanuel-kirka i Tel Aviv, og vi har beit Eliahu, som var en av de første i Israel, i Haifa. Og sånn arbeider vi tett sammen med denne bevegelsen. Og så tenker jeg det som jeg var inne på litt tidligere i dag, at kanskje vi nå ser at kompassnåla snur. Dette at det for første gang på flere tusen år er mange jøder, eller flere i hvert fall enn på mange hundre år, som står i Jerusalem og ønsker han velkommen som kom i Herrens navn. Og så ser jeg stort på det, og så er det stort å få være med i en misjon der stadig flere jøder løfter hendene i tro på han som er Israels Messias. Og så skulle vi ønske at det var mange flere. Det er ikke snakk om masse omvendelse i Israel. Men det er kanskje som en blomst som holder på til å sprette ut. Og så ser en litt og litt mer at denne blomsten holder på å utfolde seg. Og det er litt mer en sånn vekkelse som er Israel nå enn denne masse omvendelsen. Men kan være vi nærmer oss? Jeg vet ikke, men det er spennende å være med. Og jeg tror det. Vi er på et spennende punkt i kirkehistorien. Når jøder for første gang på mange hundre år er i Jerusalem og løfter hendene og venter på at han kommer igjen. Og det er gøy å være med på. Nå er jeg ferdig, og nå er det kvelds om 10 minutter. Men det kan være det var ett eller to spørsmål til dette. Har vi tid til det? Ja. Nei, de omskjærer seg, ja. Altså, de har de fleste av disse ytre markørene, som en identitetsmarkør. Og de vil jo gjerne argumentere for at de blir ikke frelst ved å omskjære seg, eller ved å følge loven og sånn. Men som jøder så synes de det er fint å gjøre det. Så de har denne forskjellen da. Ja. Ja, det kan du se. Men de, ja. Nei, de er omskjært, ja. Ja, det kan da, men altså vi jobber jo med en messiansk gudde nå som jobber, eller vi jobber ikke mye, men vi kjenner han, som jobber hardt for å komme inn i knessen nå, som står på valg. Så de kan jo komme høyt opp i samfunnet. Det er klart at det israelske samfunnet er jo veldig sekulært på mange måter, og samtidig har de noen veldig religiøse ordninger på andre, for eksempel når det gjelder ekteskap. Så det er kun rabbinere som har vigselsrett i Israel for lovlig ekteskap, og der får de ikke gifte seg. Ja, de får gå på universitet. Altså det bor jo 1,4 millioner araber også i Israel, ikke sant? Som har like rettigheter, som går på universitet og høyskole. Og så har de ulike skoler. De har blandingsskoler, finnes det noen av, der det går 50% arabere, 50% jøder, og så noen kristne. Og der må det være greit. Men mange messianske jøder føler jo at det blir mobber kanskje på skolen, at det blir vanskelig å gå på skole, både fra lærere og medelever. Så det finnes også egne messianske skoler for barn. Men det er nok litt ulikt hvordan de opplever det, ja. Ja, de vil nok gå i militæret. Det som er nytt nå er jo at de har jo også siviltjeneste i Israel. Så noen velger jo siviltjeneste også av de messianske jødene og av arabere. Arabere er jo frivillige om de vil. Men hver jøde må jo inn i militæret i Israel. Så problemet her er jo om de blir anerkjent som jøder eller som kristne. Og de vil jo gjerne bli anerkjent som jøder. At det er en jødisk retning. Ja. Men de går i kanskje ikke at alle går i militæret, men det er ikke noe problem for at en messiansk jøde kan gå i det israelske militæret. Og de vil være stolte av det. Det har nasjonalfølelse til Israel. Ja. 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 Ja, jeg tror de fleste av oss som hadde gått i en sånn messiansk bedehusforsamling hadde syntes det var veldig du og du, var ikke den som sa det. Det har vært veldig gilt. Det er ganske likt, vil jeg si. Nei, frelsen er akkurat lik. De mener det. det vi via Jesus blir frelst. Så spørsmålet jo hvor jødisk de skal være. Ja. Ja. Ja, det kan nog sikkert ske, ja. Ja, og det jo den nye trenden jeg prøvde å si litt i begynnelsen om, at nå diskuterer en det mer enn før. Og de fleste jøder i Israel vil ha et forhold eller vite hva messiansk jødedom er, noe som de ikke ville for 15 år siden. Eller 20, ja. Nei, de feirer på lørdagen. De feirer sabbat. De har møte på sabbaten på lørdagen. Altså Israel så jobber alle på søndagen. Det er vanlig arbeidsdag. Første dag i uka. Ja. Det har de, men altså, de messianske jødene, de feirer sin gudstjeneste på lørdag formiddag. Så er de gjerne med familien eller venner på fredag kveld og spiser sabbatsmåltid og tenner lys. Og på søndag er det vanlig arbeidsdag. Så jeg får jo masse mail på søndagen fra de i Israel hvis de sender mail. Da er de på jobb igjen. Ja. Så de følger jo den jødiske kalenderen. Og de mangler de. Jeg tror det er bare en messiansk menighet i Israel som feirer jul. Eller så feirer de Hanukka, for eksempel. Hva synes du om det? Altså, de feirer sabbaten, og de begrunner det sånn at Jesus og Paulus og disse her, de også feirer sabbaten. Ja, de feirer påske, ja. Ja. Jo da, altså, de bare feirer ikke jul. De vil jo markere jul, da, men de går inn i Hanukka-feiringen. Det ble litt teknisk, jeg merker, men å ha en sånn juletradisjon som vi har med julenissen som kommer, og julegave og pakker og sånn, det. De gir jo gaver til hverandre på Hanukka. Så det er en sånn. Men nå, et spørsmål til. Ja, det vil jeg tro. Altså, Israel er ganske, ganske vestlig på mange måter. Det er jo et ordtak. Jeg har kun hørt de fra Haifa si det da, så jeg vet ikke hvor utbredt det er. Men de i Haifa, de pleier å si at i Haifa arbeider vi. Der er det stort universitet, det er store IT-bedrifter og så videre. Her er det teknologi og arbeid. I Jerusalem så ber de, mens i Tel Aviv så fester de. Og der har de jo på en måte en indeling med at Israel har alle disse tre elementene. Det er religiøs gruppe som finnes. Det er en veldig sekularisert og vestlig gruppe som liker å feste og ut og alt mulig. Og så er det masse teknologi og arbeid. Og her er de i verdenstoppen egentlig som land. Men jødedommen, den offisielle jødedommen i Israel er jo ortodox jødedom. Så finnes det andre typer jødedommer også. Men i Israel er det ortodox jødedom som er det som gjelder. Ikke reformert jødedom eller kabbala, det finnes jo noen av de også, men det ortodox jødedom som er den offisielle jødedommen. Ja da, altså de blir ikke undertrykt sånn, men det kan bli undertrykt som altså trua og identiteten som jøder blir tatt vekk. For eksempel i skole. Nei, altså de får jobb, altså det er ikke sånn at mange av de har gode jobber. Jobber på universitetet og er flinke. Du har hele spektret messianske bevegelse nå med folk som ikke har så mye å rutte med eller penger, og du har noen som har det veldig godt. Du har hele spektret i Israel. For en del år siden var det nok mer fattig enn det nå. Så du har hele spekteret der. Ja. Ok, takk for nå.